Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр юстыцыі пагаджаецца, што людзям не месца ў клетках. Александр Варламаў заяўляе, што прасоўваючы беларускую моду ў свет, не меў карыслівых мэтаў. Заробкі ў беларускім хакеі высокія і таямнічыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна. Проскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тунісе сотні дэманстрантаў, якія выступаюць супраць актывізацыі ісламістаў, уступілі ў сутыкненні з паліцыяй на вуліцах гораду Гапса ў цэнтральнай частцы краіны. Маніфестанты закідвалі паліцыянтам бутэлькамі з запальнай сумесю, паліцыя ўжывала слезацечны газ. Сутыкненні адбыліся падчас сімвалічнага пахавання забітага ў сераду лідара апазіцыйнай партыі Шакры Белаіда. Палітык, застрэлены ў сераду ў сталіцы краіны горадзе Тунісе, быў вядомы ў прыватнасці крытыкай на адрас ісламістаў. Апошнімі днямі ён крытыкаваў ісламістаў з партыі Ан-Нахда, якія складаюць большасць ва ўрадзе краіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заклікаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго праціўнікаў да перамоваў дзеля спынення крывавага канфлікту, які працягваецца ўжо каля 2 гадоў. У інтэрв'ю егіпецкаму тэлебачанню іранскі прэзідэнт сказаў, што пасля такіх перамоваў павінны былі б адбыцца выбары, падчас якіх сірыйскі народ сам вызначыў бы сваю будучыню. Іран, які з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам Сірыі, неаднаразова адмаўляўся падтрымліваць міжнародныя заклікі да адмовы Башара Асада ад улады. Візіт Ахмадзінаджада ў Каір з'яўляецца першым афіцыйным наведваннем Егіпту іранскім лідарам за апошнія 30 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Удзельніца панк-гурту «Pussy Riot», асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі за акцыю ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы, у сераду накіравалі скаргу ў Еўрапейскі суд у правах чалавека. Як стала вядома расійскай газеце «Камерсант», у распараджэнні якой апынуўся тэкст скаргі, Надзея Талаконнікаў, Марыя Лёхіна і Кацярына Самуцэвіч патрабуюць прызнаць урад Расіі вінаватым у парушэнні іх права на свабоду слова, справядлівы суд, а таксама нагоднае зіме абыходжанне. У скаржы таксама гаворыцца, што некарэктна лічыць выступ «Pussy Riot» у храме абразай пачуццяў вернікаў, паколькі гэта быў мастацкі перформанс, які можна ацэньваць толькі ў кантэксце палітычнай сітуацыі ў Расіі. Аўтар скаргі, адвакатка Ірына Хрунова, нагадвае, што панк-малебен быў рэакцыяй на тое, што ў лютым 2012 году кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы адкрыта падтрымаў канкрэтнага кандыдата на прэзідэнта ў дні выбарчай кампаніі. Азербайджанскі пісьменнік Акрам Айлісілі пазбаўлены звання народнага. Раман «Каменныя сны», які апісвае напад на армянаў у Баку ў снежні 1989 году, выклікаў шырокі рэзананс. На адрас аўтара прагучалі абвінавачанні ў неаб'ектыўнасці ў выкладанні гістарычных фактаў. У гутарцы з азербайджанскай службай BBC Акрам Айлісілі сказаў, што пазбаўленне звання народнага пісьменніка было для яго нечаканасцю і што адрашэнне нясе духам 30-х гадоў. Выслух.